Я рада приветствовать в нашей студии правозащитницу Людмилу Янкину. И, как мы уже анонсировали, мы поговорим о том, выполняет ли свои функции система регистрации места проживания и готова ли МВД упростить эту процедуру прописки. Да? И, собственно, мы уже однажды в нашей студии говорили и рассказывали о том, что еще с 2003-го, да, были изменения в законодательстве, когда прописка, по сути, да, это само слово, изменили на место проживания, но суть осталась тоже. Да? И суть процедуры не изменилась, и мы сейчас привязаны к месту регистрации. Я вот сама, например, как переселенка, на себе это прекрасно ощущаю. Все эти проблемы связаны с твоим местом регистрации, при том, что ты можешь жить фактически, работать и платить налоги совсем в другом месте нашего государства. Ну вот, стараниями нашей гости, собственно, дело сдвинулось с мертвой точки. Или я ошибаюсь?
Все правильно, але не лише моїми стараннями. За цим стоїть ціла команда людей різних правозахисних організацій для того, щоб об'єднати свої зусилля і все ж таки цю реформу впровадити спільними зусиллями. Щодо 2003 року, ви праві, тобто в 2003 році вступив в силу закон про свободу пересування, вільний вибір місця проживання. Однак, як ми дослідили, як спостерігали за реакцією різних державних установ. Тобто цей закон був прийнятий під натиском міжнародних зобов'язань, і те, що там змінилося, це формулювання, власне, прописка на реєстрацію місця проживання, і відв'язано було майнові права, да? Тобто прямий зв'язок між реєстрацією і майновим правом був розірваний. Однак, як ми дивимося, що дійсно, що стосується реалізації прав людини, то тут практично нічого не змінилося. Тобто всі там соціальні, адміністративні сервіси людині майже недоступні, в тому числі голосування на місцевих виборах. Тобто тут відбувається певна низка системних масових порушень, да, які ми хочемо все ж таки ситуацію виправити так, щоб прописка для людини взагалі не мала ніякої, ну, по суті, не мала ніякої ролі, де вона мешкає. Вона має реалізувати свої права там, де є центр її життєвих інтересів.
А крім правозахисників, розуміє влада, що ця існуюча система реєстрації неефективна? От, наприклад, МВС.
Та, насправді, та, Міністерство внутрішніх справ розуміє. Нас перед тим, тобто після того, як ми півтора роки досліджували дуже глибоко цю тему спільно з різними організаціями, Міністерство внутрішніх справ дійсно підтвердило, що реформа потрібна, проблема є, і готові спільно вирішувати цю реформу. Тобто два тижні тому відбулося, трошки менше, ніж два тижні тому, відбулося міжвідомчий, відбувся круглий стіл, де були присутні, в принципі, всі релевантні міністерства, відомства, громадські, міжнародні організації. Ми зібрали всіх практично, хто мав би бути зацікавлений або від кого залежить впровадження цієї реформи. І дуже відверто, насправді, з закритими дверима поговорили про те, які існують проблеми, як би можна було їх вирішити.
А от є бачення, як зараз от ця повинна бути реформована система реєстрації?
Ну, по суті, скажімо так, якщо говорити, як є закон, як є реальне життя, в нас тут є таке поняття, як подвійна інституціоналізація, коли закон говорить одне, а реальне життя реалізувати набагато складніше, ніж викладено в законі, тому є таке питання, що люди там не дотримуються закону. Але якщо впродовж 13 років люди не дотримуються закону, і його доволі складно дотримуватися, це означає, що щось не так з законом. Да? Потрібно якось його спростити і наблизити до того, як би людина могла його дотримуватись. Ну, зараз ми говоримо про те, що в нас є дозвільна система, все ж таки, вона залишилась дозвільна. Якби там не говорили про те, що в нас вона є повідомна, вона є дозвільна. Все ж таки, коли людина не може реалізувати право за місцем свого фактичного проживання, то це є дозвільна система. Зараз людина не може реалізувати свої права, і відповідно ми хочемо поміняти систему на таку, яка є повідомна. І людина реалізує, як я вже сказала раніше, свої право там, де вона проживає, там, де ходять діти в школу, там, де вона платить податки. Ми хочемо, щоб, в принципі, завдяки новій системі людина могла сплачувати податки там, де вона проживає за фактом. Тому що зараз, насправді, така можливість є лише в внутрішньо переміщених осіб, а всіх решта мобільних груп населення такої можливості немає. Ми б хотіли в тому числі, щоб ця реформа вплинула на всі мобільні групи населення.
А це які, наприклад?
Ми зараз говоримо про, ну, внутрішні переміщені особи, зрозуміло, про людей, які є мешканцями непідконтрольних територій України, Крим, Донбас. Ми говоримо про трудових економічних мігрантів, які є громадянами України, але вони мешкають не там, де вони прописані. Це є іноземні громадяни, які в офіційний спосіб здійснюють свою діяльність в Україні, але зіштовхуються з певними проблемами, пов'язаними з чинною системою реєстрації. Це є особи без громадянства, шукачі притулку, біженці. Це можна сказати, що це, зокрема, є особи без громадянства, як ромська національна меншина. У них дуже великі проблеми пов'язані з цим. Тобто це є цілий ряд представників різних вразливих груп або невразливих, які не можуть реалізувати свої права саме через те, як чинна система впливає. Таких людей, насправді, зараз в Україні, якщо говорити по цифрах, ми проводили певні... не можна сказати підрахунки, але ми намагалися зрозуміти, скільки таких людей. І зараз ми говоримо про такий великий розкид, як від 15 до 36% населення. Але, звичайно, щоб для того, щоб вже точно знати, скільки таких людей, нам треба або більше провести кількісне соціологічне опитування, тобто для того, щоб розуміти, скільки ж власне у нас людей, або потрібно провести там перепис населення, що насправді для держави дуже дорого. Тому ми говоримо про те, що власне повідомна система, вона би могла спростити задачу державі, здешевити процес, якщо людина може реалізувати свої права за місцем фактичного проживання, і вона приходить, реєструється в реєстр територіальної громади, там, де вона по факту мешкає, і це позбавляє державу від того, щоб була необхідність проводити перепис. Угу. Тому що вже, якщо людина потрапляє в електронний реєстр, то...
Тобто ця модель реєстрації місця проживання – це онлайн-сервіс, так? І ти там реєструєшся? Як це
зараз виглядає? Зараз у нас немає якогось готового рецепту, ми ще шукаємо модель, бо українська модель, вона би мала бути якоюсь дуже, скажімо так, з одного боку, вона би мала враховувати якісь дуже прогресивні технології і досвіди розвинених країн, а з іншого боку, в нас є унікальна ситуація, і ми є великою країною, в нас є своє минуле, своє зараз сьогодення, і ми хочемо бачити якимось своє майбутнє. В нас є непідконтрольні території, то в нас би мала бути якась своя унікальна модель. Та? Тобто ми зараз шукаємо цю модель. Але якщо говорити про власне те, як би це мало бути, тобто для людини це би мало бути максимально просто, тобто зменшити кількість кроків, які би вона мала робити на шляху до реалізації свого права.
Можливо, через центри надання адміністративних послуг.
Ми зараз думаємо над цим, тому що є кілька шляхів, які ми можна реалізувати, і ми зараз насправді в пошуку тої моделі, нема швидких однозначних відповідей, на якою може бути ця модель. Ми зараз її шукаємо. Це може бути онлайн-сервіс, це може бути офлайн-сервіс. Технічні можливості в світі зараз дозволяють насправді зробити будь-що, але нам потрібно зрозуміти, якою найбільш комфортною модель буде для українців, України сьогодення і майбутнього.
Ну, враховуючи ще і місце проживання на непідконтрольних територіях, як я розумію, бо це дуже важко.
Якщо от власне говорити про мешканців непідконтрольних територій, це дуже важливо, і сірих зон цих людей насправді не те, щоб не можна забувати, а про них постійно потрібно пам'ятати, розраховуючи в процесі розробки нової моделі. Тому що зараз, якщо дивитися на проблеми мешканців непідконтрольних територій, там ми можемо говорити про народження, смерть. Проблеми можуть виникати з оформленням 14-річні, які хочуть отримати паспорт громадянина України. Це вже йдеться про ID-картку. Студенти, які зараз закінчили, наприклад, там цього минулого року, закінчили університет, в них була спочатку реєстрація перед тим, як вони поступали в університет. Вони ж мешкали на непідконтрольній території, поїхали, коли ще було все в порядку, сталася війна. Зараз вони виписалися з університетських гуртожитків, і їм нема де прописатися, бо нема відповідального органу, який може їм поставити штамп про реєстрацію місця проживання на непідконтрольній території. Це дуже велика проблема. Насправді, до всіх правозахисних організацій велика кількість людей звертається з цією проблемою, що немає органу. Тобто, в принципі, наша нова система реєстрації місця проживання, вона би мала бути розрахована, і ця реформа, вона би мала бути розрахована на ще кілька супутніх реформ, в тому числі на реформу децентралізації, медичну реформу, паспортну реформу. реформу, і ці реформи, в тому числі, мають реформатори, які впроваджують, мають усвідомлювати, що без реформи реєстрації місця проживання системи не зможе відбутися повноцінна ця реформа. Відповідно, ми маємо дуже сильно синхронізуватися для того, щоб таку, знаєте, здорову модель впровадити.
Ну, нарешті, да, влада вже визнає, що необхідно реформувати цей інститут прописки. А якщо говорити про якийсь проміжок часу, так? Скільки це може зайняти?
Ну, за нашими оптимістичними розрахунками, це 2 роки має зайняти. Однак ми розуміємо, що, по-перше, є таке поняття, як непередбачувані якісь обставини, да? По-друге, ми розуміємо, що ми маємо настільки впровадити ще якусь інформаційну кампанію, ще має відбутися адвокаційна кампанія для того, щоб всім було зрозуміло, навіщо це потрібно, що за цим стоїть і так далі. Тобто, за нашими оптимістичними розрахунками 2 роки. За пісимістичними, якщо буде якийсь спротив, ми сподіваємося, що його не буде, тому що маємо держава діяти в інтересах людини, а не системи, яка вже є комфортною для них, то, ну, звичайно, це може зайняти більше часу.
А, до речі, на цьому круглому столі були представники Центральної виборчої комісії?
Так, це були. Була пані Жанна Овсенко-Чорна і пан Олександр Стельмах. Ну, пані Жанна Овсенко-Чорна дуже правильну річ говорить, що якщо ми не будемо зараз, не реформуємо систему реєстрації, то на наступні вибори в нас буде понад 1 мільйон людей, які не взагалі не мають самої по собі реєстрації, вони не зможуть проголосувати. А ми ще не говоримо про тих людей, які мешкають не там, де вони прописані, по суті. У нас, якщо подивитися на досвід останніх місцевих виборів, у нас по дуже багатьох містах була погранично низька явка, саме тому, що люди, які мешкають в інших містах, вони просто з якихось причин не приїхали. З іншого боку, там в інтернеті, в суспільстві були дуже великі дискусії з цього приводу, чому там люди не виконали свій громадянський борг. А з іншого боку, не можна звинувачувати людину, якщо в неї є об'єктивні обставини. Вона там не змогла піти з роботи, маленька дитина, там захворів чи ще щось, набагато важче поїхати кудись проголосувати, ніж там в себе на місці. Да? З іншого боку, ну це і є ненормальна система, це і є вже, знаєте, якийсь такий дуже великий дисбаланс, коли людина тут впливає на середовище, вона тут працює, тут є її дитина в садочку, тут вона купує хліб, тут взагалі вся інфраструктура.
Сплачує податки.
Так, от, власне, а чомусь вона їде робити вибір політичний туди, де вона не мешкає. А там, де вона не мешкає, власне, туди йдуть її податки. Ну, тобто, це дуже великий дисбаланс, і держава має розуміти, що це, в першу чергу, вигідно самій державі знати, де живе її людина, розраховувати всі бюджети саме там, де є, по факту, мешкає людина, ніж отакі дотримуватись, продовжувати такого якогось дуже дисбалансованого ситуації такої.
А, до речі, ви ж самі з Луганська, у вас теж реєстрація?
Так, в мене луганська реєстрація, так. Ну, завдяки тому, що, я не знаю, чи це можна сказати, що це позитивний вплив, але насправді подекуди це можна сказати, що приклад того, як переселенці можуть, да, тут мало бути так і для всіх громадян. Я зараз сплачую податки тут, у Києві, тому що я мешкаю у Києві по факту, і в мене є довідка того, що я мешкаю у Києві, і, власне, завдяки цьому я змогла оформитись тут як фізична особа-підприємець, здійснювати свою діяльність.
Ну, до речі, у мене така ж сама ситуація. І коли я хотіла на цю прописку в Криму, да, виписатися, як так сказати, то я не змогла, бо мені був потрібен російський паспорт. А я не змогла цього зробити. І тому зараз у мене теж є такі проблеми.
Ну, насправді, також це дуже велика ще така, знаєте, моральний дискомфорт для людей, коли їм говорять, а чому ти тут не пропишешся для того, щоб там здійснювати якусь свою діяльність, менше мати клопоту. Ну, почекайте, по-перше, людина має право там не виписувати з місця. По-друге, є дуже цікаве дослідження групи впливу, де вони дослідили саме, чому люди, наприклад, там більшість переселенців, чому не хочуть виписуватися і прописуватись де в іншому місці. І їхні дані показують, що в людей, по-перше, не хочуть люди втрачати зв'язок з тими територіями. По-друге, це дуже великі насправді проблема при перетині контрольно-пропускних пунктів. По-третє, це небезпечно, якщо людина їде туди, там, де вона раніше раніше було прописано, наприклад, і хоче відвідати свою квартиру, перебуваючи там з паспортом, в якій є прописка там на іншій території, то це небезпечно просто навіть для цієї людини. Ну і ціла низка ще проблем з цим пов'язана. Тому, власне...
Ну, до речі, це ще такий чудовий бізнес, бо щоб прописатись, наприклад, у Києві,
да,
це там
да,
можна...
Ми дослідили цей момент. Дійсно, з одного боку, ми говоримо про те, що реєстрація місця проживання – це державна послуга, з іншого боку, ми дивимося, що насправді на цьому є величезний бізнес. Тобто в нас там чи не 40% від різних повідомлень, пов'язаних з реєстрацією в соціальних мережах, там і в інтернеті, в блогах, в різних там... формах пропонується прописка як товар. Тобто на цьому люди роблять бізнес, є там на 6 місяців, на 12, на 2 роки, і цим дійсно торгують.
Від 200 доларів.
Це не дешева послуга. Тобто це означає, що насправді ризики, як такі, які називає раніше держава, щодо там того, що людина має бути зареєстрована лише там і ніде інакше, це насправді не виправдано, тому що зараз на цьому навіть цілий бізнес робиться. І ну, це вже просто не аргумент.
І давайте ще раз скажемо, на що повинна бути, да, орієнтована от реформа.
На комфорт людини в першу чергу. На те, щоб людина могла реалізувати своє право за місцем там, де є її центр життєвих інтересів. Щоб коли людина хоче доступитися до свого там до реалізації права, вона зробила мінімальну кількість кроків. І щоб система максимально сприяла реалізації права, а не так, як зараз, коли людина там не може мати доступ до пенсії, там чи там медичного обслуговування, чи там садочок дитину. Ну тобто.
А ви вже бачите покроково, як це можна зробити? От був круглий стіл, да? Зрозуміли, так. МВС визнала, що все повинно бути це все реформовано. От що далі? Які кроки до подальші?
Ну, по-перше, ми маємо синхронізувати всі свої бачення, да, тому що нас насправді на цьому круглому столі було більше 40 осіб, і це все представники дуже різних там організацій, органів, відомств і так далі. Ми маємо синхронізувати свої бачення, свої пропозиції, тому що насправді проблема, вона дуже багатогранна, багатоскладна. Це така, знаєте, матриця, яка складається з дуже багатьох проблем, і всі їх, це ж за цим стоять життя конкретних людей. Ми маємо розуміти, що якщо ми десь зробимо помилку, не врахуючи якийсь ризик, то за цим можуть стояти там проблеми, ну, нововиникнені проблеми якісь для конкретних людей. Тому ми маємо синхронізувати свої бачення і надіслати пропозиції Міністерству внутрішніх справ. Міністерство разом з нами розгляне ці всі пропозиції і буде утворено міжвідомчу робочу групу, безпосередньо офіційно, яка вже буде офіційно працювати над розробкою конкретного одного якогось рішення, тобто має бути це рішення, тобто цей продукт, це є законопроєкт, який ми там будемо далі просувати і пояснювати всім, що за цим стоїть.
Тобто зараз правозахисники виконують координуючу таку функцію, да, бо ви зі всіма, саме ви спілкуєтесь, да, із міграційною службою, з МВС, і на Міністерство з тимчасово окупованих територій
так,
теж, наприклад.
Так. Напевно, це саме тому, що я колись ще більше там півтора роки тому безпосередньо звернула увагу на саме цю проблему. Я провела більше 100 зустрічей з різними організаціями, щоб пояснити, що це не є проблема окремих якихось груп населення. Якщо ми говоримо про правозахисні організації, то вони завжди розглядали цю проблему як окремо для якоїсь групи населення. А я пояснювала, що це ширша картина, і що насправді це набагато там ширша проблема, і вона є там такою, знаєте, базовою, корінною проблемою, яка проявляється в дуже різних форматах, і тому потрібно це все зводити. І далі, вже через півтора роки, там, коли ми зробили там дослідження з аналітичним центром CEDOS із залученням усіх організацій, ми провели фокус-групи, провели там різні опитування і провели аналітичну роботу. Як проаналізували закони, так проаналізували різні життєві ситуації, ми зрозуміли, власне, в чому є проблема. І далі у нас є там первинне бачення, як її можна вирішити, цю проблему. Ну, тобто, змінюючи система, дійсно є, все ж таки ми перевірили, вона дійсно є дозвільною. Не можна продовжувати стверджувати, що вона є повідомленою насправді, якщо вона такої немає.
Багато хто, говорячи про реформи, завжди питає, скільки це буде коштувати державі. От цей законопроект, це багато коштів на нього треба буде витратити, наприклад.
Якщо ще взагалі... невідомо, нам ще невідомо, тому що ми не робили поки що, ми не на тому етапі поки що робити там економічну якусь оцінку, прорахунки, але насправді ми розуміємо іншу сторону, ми розуміємо, що державі набагато дорожче буде вартувати невирішення цієї проблеми, ніж вирішення цієї проблеми. І насправді оце от збалансування бюджетів, збалансування реєстрів, синхронізація реєстрів – це набагато вигідніше державі, ніж так, як є зараз, коли держава не знає, скільки в неї деяких людей мешкає. Як необліковані люди в тому числі.
Дякую вам. Я нагадаю, що з нами була правозахисниця Людмила Янкіна, і ми говорили про реформу Інституту прописки. Дякую.
Дякую.